Virðulegi forseti. Ég var að segja að þessi ræða hæstvirts ráðherra veldur mér nokkrum áhyggjum nú í aðdraganda kosninga, en hér kemur hún fram með slíka harðlínu afstöðu í garð hælisleitenda og flóttafólks sem við höfum ekki heyrt þessa tóna hér í þingsal áður. Ekki nema í atkvæðaskýringum þingmanna sem að treystu sér ekki til að standa með þverpólitískri sáttum bætta löggjöf til handa útlendingum í anda alþjóðasáttmála og mannúðar. Að ráðherra málaflokksins skuli vera á þessari harðlínu skoðun veldur mér áhyggjum og mér langar að spyrja tvennt. Vegna þess að mér fyrst koma fram í hennar máli að henni þyki nú ekki mikið til aðdraganda þeirra löggjafar sem að þar var samþykkt, þar sem að hún fullyrðir hver hafi verið vilji löggjafans í þeim efnum og gerir jafnframt lítið úr frumvarpi sem lagt hér fram af fulltrúum sex flokka, raunar formannum sex flokka á Alþingi og kallar það eitthvað sem að hafi verið ákveðið í reykfylltum bakherbergjum. Þessi reykfylltu bakherbergi virðulegi forseti heita Alþingi. Alþingi Íslendinga sem er löggjafar samkoman. Og það skildi þó ekki vera svo að því að bakherbergið er ekki valhöll að þá sé það ekki hæstvirtum ráðherra þóknanlegt. En það eru sex formenn, sex flokka hér sem aðhyllast ekki harðlínu afstöðu ráðherrans. Og ég vil spyrja að því vegna þess að ráðherran talaði það hér undir stefnuræðu forsætisráðherra fyrir örstuttu síðan þegar það hentaði hennar pólitísku markmiðum. Þá talaði hún það að það þyrfti að endurvekja þverpólitíska vinnu til þess að halda utanum framkvæmt útlendingalaga. Nú vil ég spyrja ráðherrann það, hvort að hún styðji ennþá þá hugmynd að þverpólitísk vinna sé besta nálgunin í þessu málaflokki og síðan vegna þess að ráðherrann segir að hún voni að málin á ekki fram að ganga, hvort að hún sé ekki aðili að samkomulagi hér þinglok.
Þá veitir hann, það svarar ansvari háttvirtur dómsmál.